Dámy a pánové, vítejte na 41. akutní středě. Hned na úvod mi dovolte poblahopřát projektu akutních střed všechno nejlepší k jejím druhým narozeninám. Historicky první akutní středu jsme odvysílali 20. května roku 2020 a tímto bych chtěl poděkovat především vám, našim vzácným posluchačům, kteří nás v našem úsilí vytrvale podporujete. A jelikož velmi stojíme o vaše postřehy a nápady, jak udělat třetí ročník akutních střed ještě lepší, připravili jsme pro vás krátkou anketu. Odkaz k ní naleznete na našich webových stránkách, zároveň také koloval QR kód pro vstup do ankety v úvodní smyčce. Budeme tedy velmi rádi, když nám anketu vyplníte. A nyní již k tématu dnešního webináře, kterým je neinvazivní ventilace v akutní pneumologii. A je mi potěšení přivítat u nás ve studiu pana doktora Blaška z plicní kliniky fakultní nemocnici v Hradci Králové. Pan doktor je vedoucím jednotky intenzivní péče na této klinice a zhostil se dnešního tématu. Ještě předtím, než panu doktorovi předám slovo, bych rád shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho obsah, jeho záznam naleznete na našich webových stránkách akutně.cz. Pokud budete chtít položit otázku v průběhu webináře, využijte k tomuto účelu platformy Slido, buď to QR kód, který promítneme na závěr přednášky, anebo otevřete webovou stránku slido.com a napište do takového černého čtverečku AS jako akutní středa 41 a budete vpuštěni do diskuzního fóra. To je z mé strany vše. Já vám přeji příjemný zážitek a panu doktoru předávám slovo do Hradce Králové.
Tak. Dobré odpoledne vám všem z Hradce Králové. Já předem děkuji za pozvání toto setkání a za důvěru, s kterou se mám zhostit tématu neinvazivní ventilace v akutní pneumologii. Budu se snažit dodržet časový limit. Úvodem bych jen rád řekl, že jsem byl sám překvapen, jaký je zájem o akutní středy v mém okolí. A to nejen tedy ze strany lékařů, převážně tedy mladých v přípravě k atestaci nedlouho po škole, ale taky od středního zdravotního personálu, od sestřiček, nejenom z intenzivní péče, ale taky z urgentních příjmů a podobně. A také proto jsem se tedy potom snažil spíš to mé sdělení koncipovat jako takový ucelený, rádoby tedy ucelený přehled o tom, jaké máme možnosti ve využití těch neinvazivních ventilačních nebo tlakových podpor v pneumologii a jaké jsou třeba určitá úskalí a některé praktické věci, na které je dobré dávat si pozor. Cílem dýchání je tedy samozřejmě zabezpečit jednak přívod kyslíku k buňkám, ale současně také zajistit dostatečný odvod oxidu uhličitého, tedy jakoby vyvětrat to naše tělo od odpadních produktů metabolismu našeho těla. Respirační insuficience je pak tedy stav, kdy ten systém jako celek, systém respirační, není schopen zabezpečit efektivní zemní dýchání a výměnu krevních plynů. V tom důsledku potom dochází k rozvoji tkáňové hypoxie, k nárůstu mimo jiné taky tedy oxidu uhličitého a různou měrou potom také ke změnám facidobazické rovnováze. Těch příčin, které k tomu mohou vést, je mnoho. Pokud si představíme celý ten systém, který se toho účastní čistě jakoby mechanisticky jako spojení plic jako čerpadlo vzduchu a vedle toho srdce jako čerpadlo krve, který spolu samozřejmě souvisí v tom přenosu a okysličení a transportu dál, tak samozřejmě a k tomu, jaké jsou softwarové vybavení CNS a elektroinstalací, potažmo nervů, tak samozřejmě na tom se podílí, nebo každá změna v tomto systému se může odrazit v důsledku na AVC respirační insuficienci. Ať již tedy onemocnění plic, onemocnění pleury, hrudního koše, stavba ve smyslu třeba kyfóza, trauma hrudníku, nestabilní hrudník, ale i svalová dispozice, omezení svalů ve smyslu jejich kondice nebo sarkopenie, ale i problém s přenosem právě vzruchu neurologického z neuronu na svaly, neurologická onemocnění, postižení CNS, ale i potom postižení intersticia plicního, čili problém přenosu toho kyslíku mezi alveolem do kapiláry. Ta cesta třeba při fibrozách může být stížena při plicním edému a podobně. Ale potom nakonec samozřejmě i přenos toho kyslíku a vazba na hemoglobin jako transport a cestu ke tkání u některých otrav a tak podobně. Ty patofyziologické mechanismy přímo v plících, zejména jde o problémy v oblasti alveolární ventilace, může se odrazit na insuficienci respirační nepoměr mezi ventilací a perfúzí, může být přítomna patologická zkratová cirkulace v plících a může být omezena plicní difúze nebo kombinace těchto všech změn. Respirační insuficienci můžeme dělit z mnoha pohledů. Samozřejmě už intuitivně akutní a chronická, ale i ta chronická se může samozřejmě zhoršit do akutní podoby. Z pohledu klinické manifestace latentní, typicky třeba pacienti schopen, kteří jsou adaptovaní v podstatě na určitou mírnou nebo různě vyjádřenou hyperkapnii a nemají s tím větší problém, aspoň třeba na první pohled i svého okolí. Ovšem zejména ty klinicky rychle vzniklé nebo zhoršené stavy jsou více vázány s klinicky manifestní respirační insuficiencí, která je různě vyjádřena především únavou, somnolencí až třeba poruchou vědomí s hyperkapnickým komatem. Patofyziologicky hypoxická respirační insuficience prvního typu, že se říkalo parciální, hypoxicko-hyperkapnická druhého typu, globální a buď tedy kompenzovaná nebo dekompenzovaná, respektive s nebo bez respirační acidózy. Tam samozřejmě u akutních stavů ty kompenzační mechanismy nemusíme ještě vidět oproti chronickým stavům. Dělení respirační insuficience dle tíže číselné hodnoty je jedna věc. Tady nebudu to všechno tady samozřejmě číst, ale jen komentář k tomuto obrázku. Lehká, střední, těžká, ta čísla samozřejmě a rozmezí mohou být různá uměrně věku toho pacienta. Ale to, co je nejdůležitější v klinické praxi, dá se říci, je to, že máme pacienta, který je respirační insuficiencí, má jistou míru klinické alterace svého stavu vědomí a podobně, má dechovou tíseň a my mu dáme kyslík a to, co nás zajímá v tu chvíli, kolik potřebujeme kyslíku k tomu, abychom byli schopni korigovat jeho potíž k saturaci aspoň na 90%, okolo 90% a k dosažení korekce parciální tlaku kyslíku v krevních plynech na 8 kilopaskalů. A také samozřejmě s tím související míra ten trendu k retenci CO2. K tomu se dostanu již tak ještě později. Tady Samozřejmě další z těch možností a důvodů, proč k respirační insuficienci dochází, to bych si dovolil přejít, protože můžete se k té přednášce později vrátit a některé z těch věcí jsme zmínili. Tady příklad chronické respirační insuficience u CHOPN, kde si uvědomíme, že vlastně je to kombinace mnoha faktorů. Oxidační porucha je daná samozřejmě morfologickou patologií toho parenchymu plicního u pacientů s CHOPN, kteří mají třeba emfyzém a podobně. Ventilační selhání velkou měrou souvisí v chronickém stavu i s kondicí těch dýchacích svalů, potažmo s mírou únavy dynamicky podle i různých situací v reálném čase. A samozřejmě, že při zátěži, tak jak ti pacienti těch rezerv mnoho nemají, kterou může být prostá exacerbace nebo infekční exacerbace a podobně, tak může dojít k jaksi dekompenzaci a zhoršení do akutního nějakého stavu. U toho chronického ventilačního selhání to vede k chronické hyperkapnii, na kterou více nebo méně jsou pacienti adaptováni. A můžeme vidět změny v acidobáze v podobě do určité míry metabolicky kompenzované respirační acidózy, kde u chronických stavů vidíme vzestup bikarbonátu. Tak a dostáváme se vlastně k otázce umělé plicní ventilace. Já se pokusím trošku, co možná nejvíce jednoduše a didakticky vás přesvědčit o tom, že ve spleti všech možných zkratek, kterých se možná mladý lékař nebo někdo při otevření mnohých knih poleká, že v principu ten způsob pomoci v jednotlivých těch kategoriích je poměrně jednoduchý a čitelný. Umělá plicní ventilace je nadřazený pojem, pod který spadá i podskupiny neinvazivní ventilace a invazivní mechanická ventilace. My konečně vnímáme ventilační podporu v dnešní době obecně jako ventilaci pozitivním tlakem. Neinvazivní ventilace umožňuje podpořit do určité míry zastoupit právě tu nedostatečnost toho systému, která potom vede k té respirační insuficienci. Umožňuje nám dosáhnout určitou korekci té patologie a dosahovat nebo se přiblížit fyziologickým a klinickým cílům na zlepšení toho pacienta. A krom toho, že nám může pomoci u co nejvíce pacientů zlepšit jejich stav nebo je odvrátit od potřeby intubace a přechodu k invazivnímu zajištění dýchacích cest a ventilace, protože i tato metoda má své limity a svá úskalí, tak zrovna tak může být využitá i v postextubačním období, kdy pacient může i třeba s mobilizací tekutin mít zkonselhávání, je unaven, potřebuje si odpočinout a dá se přepojovat třeba na určité úseky k odpočinku na tu neinvazivní metodu ventilace. Tak, jak jsem tady nastínil, ta technika ventilační, jako i invazivní ventilace, je schopná zlepšit poměry hypoxie, hyperkapnie, potažmo respirační acidózy. A je to všechno v souvislostech dáno hlavně tím, že ten ventilátor je schopen pacientovi pomoci s jeho dechovým úsilím, s tou prací dechových dýchacích svalů. A obecně řečeno, pacient napojený na ventilátor vlastně má podporu v tom smyslu, že ta nebo ten přístroj pozná, jakoby, že se nadechuje a pomůže s jeho úsilím, převezme ten nádech a jakoby dodechne k těm požadovaným dechovým parametrům, anebo je schopen i některé dechy dát řízeně. Tím samozřejmě snižuje práci svalovou, které do jisté míry jsou ty svaly schopny si odpočinout. Je to jako kdyby vám někdo pomohl nést těžký batoh, ne že by vám ho sundal úplně to břímě z vašich beder, ale pomůže třeba vám ho nadvedává, abych tak řekl. V souvislostech je zde interakce srdce plíce. Tím, že ovlivňujeme pozitivním tlakem v hrudníku preload, afterload, tak ovlivňujeme žilní návrat k srdci. Navíc upravujeme tu hypoxii, čili je to i úleva práce srdce v dalších souvislostech. A tak, jak je to neinvazivní metoda, tak nachází uplatnění nejen na lůžkové péči, fakutní, ale také fakutní péči v sanitních vozech v dnešní době a taky chronických stavů domácí péči, kde mnohdy právě řadu těch pacientů tím, že jim pomáhá kompenzovat a ten handicap a třeba i svalovou únavu, tak nám znatelně u některých pacientů snižuje nutnost hospitalizace kvůli třeba exacerbaci chopin z důvodu únavy a podobně. Tak, obecně neinvazivní ventilace zahrnuje všechny typy umělé plicní ventilace, kdy vlastně nejsou dýchací cesty zajištěny z pohledu ochrany dýchacích cest endotracheální nebo tracheostomickou kanilou ani laryngeální maskou a podobně. Samozřejmě, že definitivní podobou ochrany dýchacích cest je orotracheální intubace nebo tracheostomická kanila. Tady v podstatě ty dýchací cesty jsou volné a napojením pacienta přes masku, k tomu se dostaneme, v podstatě dýcháme přes orofaring do dýchacích cest, vháníme vzduch pozitivním tlakem. V tom smyslu dnes je chápána obecně převážně samozřejmě neinvazivní a invazivní ventilace, ovšem pro úplnost bych sem doplnil, že existuje skutečně i podtlaková forma neinvazivní ventilace, takzvaná kyrisová ventilace. Kyrisová proto, když tady se podíváte na obrázek, vidíte jakýsi krunýř, který je podobný kyrisu, čili brnění těžké jízdy někdy z 15. století, kde to bylo tedy součást brnění tehdejších vojáků, tak proto, že to připomíná, tak kyrisová. Tak to se takovýto krunýř dá aplikovat na tělo pacienta na oblast hrudníku i takhle skutečně přes oblečení. Přitáhne se popruhy a obráceně než u konvenčních ventilátorů obecně známých s přetlakovou ventilací, tady funguje jakýsi jakoby vysavač, který generuje obráceně negativní tlak, čímž v podstatě přitáhne k tomu krunýři vlastně hrudní stěnu a to, což vede k nádechu a potom umožní pasivní výdech. Tuto techniku jsme měli možnost u nás vyzkoušet asi půl roku. V klinické praxi ani jistě ne, ani v akutních stavech se nedá příliš využít, ale má jistě své uplatnění hlavně u spektra pacientů, kteří mají neuromyopatie, neuromuskulární onemocnění a hlavně třeba u dětí, kde prostě nám to umožňuje mít volná ústa, volnou hlavu, orofaring a i technicky ta metoda menší pacienty zvládá lépe samozřejmě ventilovat než nějaké dospělé a tady například pacienti schopen jsou často obézní a tak dále. Ani z toho pohledu by to nebylo vhodná technika. Tak. Máme tady přístroj s turbínou, která generuje nějaké definované tlak, pulzy, řekněme, nebo dávky vzduchu s určitými parametry do systému potrubí směrem pacientovi a my musíme tu mašinku s ním nějak spojit. Čili používáme masky v tomto případě, nazální, oronazální, celoobličejové, někdy helmy a nebo i nějaké náustky. Nejčastěji v akutní pneumologii je používána oronazální maska, která pokrývá vlastně část od kořene nosu k bradě, takže pod ní je skryt nos a ústa. Dále podle tolerance případně tady vidíte celoobličejovou masku, v které jsou skryta vlastně kromě úst, nosu i tam jsou oči, čili celá tvář. Tady vidíme znovu oronazální masku a tady pro úplnost toho našeho sdělení tady vidíme helmu, přilbu helmu, kterou ovšem v akutních stavech není zcela jistě optimální. Mohli jsme ji vyzkoušet, ani nepoužíváme. Tady vpravo vidíme expirační ventil, vpravo nahoře u té helmy a vlevo za nosem trošku je vidět prostor, kudy se dá k pacientovi, jakoby k jeho ústům něco vpravit a tak dále. Ale když si představíte pacienta, který má problém se zahleněním, odkašlává, něco si v akutním stavu chce i strhávat, někteří zvrací nebo krvácí, tak to zcela určitě není pro akutní pneumologii ideální tato. Tak, tady máme z boku uchycení oronazální masky, která v podstatě je důležité, abychom ji vybrali správnou velikost od kořene nosu k bradě, aby pacientovi vyhovovala, pokud je možné s ním o tom samozřejmě diskutovat, co hledem na jeho stav. Většinou je to trojbodové uchycení. A můžeme typy masek i někdy střídat, například, k čemuž se dostanu, i v případě nějakých otlaků. U takové to třeba masky, tak můžeme střídat s maskou jiného typu, třeba celoobličejovou, abychom mohli ulevit těm kontaktním místům. Tak. Když jsem nastínil, pokud je to možné s ohledem na stav toho pacienta, tak je dobré, samozřejmě je vystrašený, má dechovou tíseň, dušení, jedno z nejhorších pocitů vůbec, který samozřejmě alterují celý ten stav, umocňuje emotivně, neví, co ho čeká, má strach, čili samozřejmě, že ta výtěžnost, to vnímání může být omezeno, ale je dobré mluvit s tím člověkem, ujistit ho, že není sám, že jste s ním, vysvětlit mu, že mu budete aplikovat přístroj, který mu pomůže od té únavy, že má smysl zkusit to, protože může zachránit život nebo odvrátit ho od intubace, když se bude dařit. A já někdy rád přirovnávám někdy pacientům pro jejich představu potápěcké brýle se šnorchlem s tím, že říkám, je to zvláštní pocit, když jste u moře, koukáte se na rybičky, zvláštní pocit i stran toho dýchání, ovšem druhý, třetí den u dovolené si ani na to už nespomenete a nepřijde vám to a ty rybičky vám za to stojí a tak to všechno zvládnete a podobně i zde najdeme rychle kompromis a cestu si vzájemně v tom, že to bude foukat ani ne moc, ani málo, ale budeme tam mít snad nějaký výsledek k tomu, aby ten stav se vám zlepšil. Samozřejmě, že problém mohou být pacienti s fobií určitou a klaustrofobií a podobně. Měli jsme takové tam v podstatě tato metoda často není možná i použít a musíte někdy skutečně v případě progrese stavu přistupovat časně už přímo k té intubaci. Co bych samozřejmě pacient u té neinvazivní techniky má možnost v případě, že se to lepší, sundávat tu masku k odpočinku podobně. A tady bych zdůraznil to, co se může opomíjet, ale péče o dýchací cesty, ať již vlhčení vzduchu, podpora odkašlání, odsávání, anebo i mukolitika a potom později nějaké rehabilitační techniky. V tom smyslu ani nechceme, aby pacient byl samozřejmě obecně příliš nějaký sedován, aby byl schopen spolupráce a tak podobně. Na druhou stranu ten strach mnohdy a ta interference s tím ventilátorem nás někdy k určité sedaci anxiolýze nutí. Musíme být opatrní, často je to o zkušenosti, abychom si uvědomili rezervy toho pacienta, zvlášť pokud vidíme už primárně obézní, unavený, zahleněný, projevy dechové tísně, tachykardie, tachyproje, hypertenze, opocení a podobně. Nicméně máme dobrou zkušenost, že třeba ampule morfínu subkutálně 10 mg na průměrně vážícího člověka není taková, že by ten člověk vám přestal dýchat. Toho bych se nebál úplně. No a zmíním ještě dál, je potřeba si vždy říct nějaký časový horizont, kdy se nám buď pacient začne lepšit, anebo musíme se včas rozhodnout, že musíme mít plán B a podnikat další kroky. Tak. Neinvazivní ventilace. K přístroje k tomu určené pracují s otevřeným okruhem hadic. To je potřeba si uvědomit, protože jednak ten okruh je prostě otevřený. A nejenom v oblasti hadice, kde může být umístěn expirační ventil, na který třeba se dá filtr, ale také v oblasti té masky, tam, kde je to kolínko, kde ta maska se napojuje na tu hadici, tak v okolí jsou různě velké perforace často, nebo i celá ta čelní strana té masky podle typu a výrobce může být s takovou perforovanou destičkou de facto. A nebo i přístroje, které jsou primárně určeny na ventilaci invazivní. Je možné je přepnout do módu neinvazivní a pak se jejich expirační ventil v podstatě obecně řečeno otevře a chová se ten systém také jako otevřený. A především ten stroj, ten ventilátor, je schopen v reálném čase pracovat a zohlednit tento dynamický únik, takzvaný leak, a je schopen s tím kalkulovat, i co se týká výpočtu dechových objemů a podobně. Pokud byste například měli pacienta, kterého dáte s maskou určenou pro neinvazní ventilaci na ventilátor, v tu chvíli nastavený na mod invazivní ventilace, tak vám bude alarmovat v podstatě otevřený okruh a bude vám ukazovat taková nepříliš reálná čísla stran dechových objemů a podobně. Čili na to myslet. Indikace neinvazivní ventilace nejsou to implicitní onemocnění, jsou to samozřejmě nejčastěji, se setkáváme s exacerbací chopen, pacient unavený, s hypoxemií, hyperkapný, ale i samotná ta dechová únava v tu chvíli s relativně slušnými krevními plyny může nás vést k tomu, že ho necháme odpočnout na té neinvazivě. A samozřejmě astma, ale i kardiální etiologie, plicní edem. Zmiňoval jsem zde již trošku tu postexubační fázi, často potom ještě pacienti mobilizují tekutiny, jsou endovaskulárně přetížení tekutinou, potřebují podporu diuretik, jsou unavení, ještě zahlenění, potřebují si někdy odpočinout třeba přes den nebo aspoň na noc to prospat na té neinvazivní ventilaci. Ale jsou to třeba i kontuze plic, sérivé zlomení, nestabilní hrudník do jisté míry a podobně. A samozřejmě pneumonie, které jsou také často u nás hospitalizovány. Tak. To, co nám znemožňuje aplikaci neinvazivní ventilace té masky, tak samozřejmě máte pacienta, viděl jsem úraz obličeje, střelnou zbraní, defigurace prostě obličeje nebo trauma, v tu chvíli čerstvé trauma v oblasti orofaringu nebo hlavy obecně a obličeje. Porucha vědomí může být relativní, samozřejmě, když máte někoho bez reflexu s poruchou vědomí v šokovém stavu, je to k intubaci. Pokud ale máte třeba pacienta, který je zhyperkapný, reflexy má zachovány a například má zastropovanou léčbu, že by se neintuboval, tak ani jinou možnost nemáte. A zcela jistě, když vidíte v trendu navíc, že tu je hyperkapný, jste schopni úspěšně upravovat, tak se to dá. Máme rekordmana z PCO2 asi 24, který s námi mluvil. A z toho zase někteří, kteří nejsou adaptovaní a přijdou a mají hyperkapný kolem 8, 9, 10, tak jsou spaví a reagují jenom na třeba nocicepsi a podobně. Tak samozřejmě otázkou spolupráce, tolerance, fobie, už jsem zmiňoval. A pokud pacient není schopen, že dýchací cesty nějak je tam problém, nedokážete ho prodechnout, zase prostě musíte se včas rozhodnout jinak. Reflexy, ochrana dýchacích cest jsem zmínil. Pokud někdo hodně zahlenění, furt se odkašlává, tak samozřejmě to, že to stále musíte sundávat a že se nedaří, anebo potřebuje nějakou toaletu, tak vlastně nejste schopni aplikovat ten pozitivní tlak a prodechnout ho a odventilovat, takže to taky by vás mělo vést k tomu, že to nepůjde. Popálení na obličeji a podobně, stabilní AP a infarkt mohou být relativní kontraindikací. Tak, rizika, ta časná, může to být aspirace žaludečního obsahu. Samozřejmě, že tím tlakem můžeme přetlačit svěrač mezi jícnem a žaludkem a nafouknout trošku žaludek a může se vyprázdnit bohužel do dýchacích cest. Kožní nějaké otlaky nebo dekubity způsobené maskou, snažíme se tomu předcházet. Retence spůta v dýchacích cestách, zvlášť utlumení pacienti nebo pokud není dostatečná péče o dýchací cesty, včetně toho zvlhčení, snaha odkašlat, rehabilitovat, mobilizovat a podobně, tak je to podobné, jako když prostě dýcháte třeba při sportu otevřenými ústy, máte suché sliznice, stejně tak nasychají ty hleny, dělají se krusty a nejen v puse, ale i dál, je to vizitka i toho personálu, v jaké kondici, jak je opičovaný pacient. Podobně jako u invazních ventilací je možné tady se setkat s komplikacemi nasedající nozokomiální pneumonie. Další pacientů, kteří mají dispozici třeba blózni emfyze, můžeme prostě vytvořit a vygenerovat i tady pneumotorax. A nebo obecně i díky tomu, že buď se nám prostě nedaří, neděláme to správně, anebo protože ten stav toho pacienta je tak těžký a jeho rezervy jsou tak malé, tak prostě ta technika selhává. Někdy říkám přirovnání, jak když jedete autem a musíte prostě řadit podle rychlosti vozu vyšší stupeň, tak najednou cítíte, že už vlastně ta trojka na ty dálnici buráci musíte zařadit vyšší stupeň rychlosti, což představuje právě třeba přechod na tu intubaci a podobně. Tady to si dovolím jenom přejít, ale jsou tady další z možných kritérií pro indikace nebo kontraindikace neinvazní ventilace z roku 2008 a stejně tak kritéria, kde bychom mohli mít to podstatnění pro invazní ventilace. Tak. Dlouhodobé chronické stavy, které mohou vyústit v akutní a kde se teda i dlouhodobě používá neinvazivní ventilace, tak jsou to hlavně chronické obstrukční syndromy, CHOPN, kde mají prostě buď jen kyslík nebo ventilátor, anebo obojí, ať už třeba jenom na noc nebo intermitentně někteří s pokročilou chorobou již trvale. A restriktivní poruchy nejčastěji se setkáváme u nás a indikujeme a nastavujeme, přijde někdo akutní s aspirační pneumonií, často to jsou neuromyopatie, takový nešťastníci prostě s bulbárním syndromem a s dekondicí svalovou a s primárně neurologickým onemocněním. Potom často kyfoskoliózy, které mají samozřejmě handicap s tím stavbou hrudníku, dechovým objemem i svalovou kondicí, syndrom obezity a hypoventilace a podobně. Tak, teď k těm ventilátorům. Téměř výhradně jsou řízeny tlakově, což je nejbezpečnější také. A my v podstatě primárně nastavujeme hodnoty cílového inspiračního tlaku, kterých má ten stroj dosáhnout. A k tomu v dané chvíli, v reálném čase u konkrétního pacienta přiřazujeme konkrétní dechový objem. Říkám to tak proto, že v podstatě například při léčbě exacerbace Choplin my nastavíme ventilátor na nějakých tlakových parametrech, máme nějaký dechový optimální objem, vidíme, že třeba s podáním kortikoidu ustupuje bronchospasmus nebo ta bronchokonstrikce a že můžeme k dosažení stejných objemů snížit vlastně ty tlakové požadavky na ten ventilátor. Tady je právě, jak i u invazivní ventilace, důležité mít právě správně nastavené alarmy, které nám hlídají ten objem. Příklad u pneumotoraxu se pak může stát, že bychom, který bychom vytvořili třeba, nebo nějaká atelektáza, že vlastně mašina bude dávat dobrý požadovaný tlak, ale objemy budou malé, měli bychom pátrat po příčině. Kromě ventilace podpůrné, to znamená, že pacient ventiluje sám a ten stroj mu pomáhá upravit jeho každý nádech, tak ty ventilátory jsou schopné i dávat určité řízené dechy, takzvané zástupné, mandatorní, v podstatě jsou schopny kombinovaně řízené ventilace. Tak. Tady bych se již dostal k určitým zkratkám, které jsou celkem běžně v povědomí. A musím říct, že možná vnáší i mě svého času, když se ten člověk začal trošku učit a začal to číst, tak ty zkratky možná někdy člověka děsily a vnášely zmatek do toho, o co se vlastně jedná. CPAP je vlastně kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách a není to v pravém slova smyslu ventilační podpora. Je to forma pomoci, při které do dýchacích cest ventilátor vhání směs vzduchu různě oblaceného kyslíkem a dosahuje samozřejmě určitého nastaveného tlaku v těch dýchacích cestách. Ale přitom si ten pacient dýchá sám. Smyslem této podpory je, že vlastně napomáháme tímto otevření a udržení volných dýchacích cest. Můžete si představit dětskou atrakci, takové ty obsací všelijaké stany třeba na pouti, do kterých vlastně víte, kompresorem se vhání vzduch a tím ten stan drží ten tvar. Děti po nich skáčí, ale pokud přestanou hánět vzduch, tak se začne vlastně bořit tvar toho skákacího hradu. S tímto přirovnáním si umíte představit, že vháníme vzduch do dýchacích cest, dokáže se tím přispět k udržení dýchacích cest horních orofaringu ve velkých dolních dýchacích cestách, například u pacientů s tracheou malácí a podobně, tomu přispívá tomu udržení volných cest a otevření alveolů v malých dýchacích cestách. Tady bych si dovolil odbočit k vysokoprůtokové oxygenoterapii nazální high flow v firmě třeba Erbo, název přístroje, tady vidíte na obrázku. A odbočuji sem proto, že jsem byl svědkem několika prezentací firem, kde bohužel trošku z komerčních důvodů, myslím, prostě prezentovali toto zařízení tak, že je to moderní způsob, který nahrazuje neinvazivní ventilaci. Není tomu tak. V podstatě ten efekt je ve své podstatě podobný jako u CPAPu. Určitým průtokem vhání do dýchacích cest směs ohřátou nějak standardizovaně obohacenou kyslíkem a tím vysokým průtokem generuje určitý tlak v dýchacích cestách řádově podobný pipu 3 až 5, řekněme, a tím opět přispívá k nižší odporu dýchacích cest, lepší malinko úlevě stran svalové práce, ale zvláště u pacientů, kde je svalová únava, kde je dispozice k retenci CO2, což jsou právě třeba pacienti schopen, tak prostě ve chvíli, kdy jsou unavení, kdy ještě v nadbytku třeba kyslíku vede to k retenci, tak to nenahrazuje jistě neinvazivní ventilaci a je potřeba si to uvědomit, protože ten člověk může potom akutně se muset třeba pro změnu stavu intubovat. Tak, zkrátka PSV, Pressure Support Ventilation, je už tlaková podpora. Už je to v podstatě ventilační podpora v tom smyslu, jak ji chápeme. Pán nebo pacient prostě sám vlastně dýchá. Ten přístroj by měl být nastaven tak, aby přístroj s přiměřeným citem poznal ten jeho nádech, což pozná poklesem tlaku v tom systému hadic anebo průtoku vzduchu příslušným čidlem. A vlastně je to bázáno na vlastní dechovou aktivitu toho pacienta a ventilátor pozná, že se nadechuje a v určité fázi toho nádechu převezme tu jeho práci a jakoby dodechne toho pacienta do požadovaných tlakových parametrů s tím souvisejícím objemem. A potom můžeme mít k dispozici již různé další už řízené dechy, které můžeme poskytnout pacientovi. A ta pomoc řízená se může už spíše logisticky té pomoci, nebo logistikou té pomoci lišit, už řekněme softwarově, což zase se může odrážet v těch některých zkratkách. Ovšem, představíme si, že máme opět pacienta, který má vlastní dechovou aktivitu, každý jeho vlastní nádech, ten přístroj, jak jsem říkal, před chvíličkou, je upraven do nějakých parametrů a k tomu ventilátor je schopen dát zástupový dech nebo zástupové dechy, tak jak je nastavíme, například 15 dechů za minutu. Ty dechy jsou v podstatě řízeny a do podoby nějaké definované, tlakové a objemové. A v smysl to má tam, kde máte unaveného pacienta, třeba s exacerbací chopen, který prostě přestává dýchat a má hyperkapný a on vlastně potřebuje mít zajištěno, že třeba bude mít minimálně 15 dechů za minutu, na který si odpočne, který mu dá ten přístroj a pokud se k tomu nadechne sám něčím navíc, třeba jak se i lepší a probouzí, tak ten přístroj ho nechá a s tím vlastním dechem ho také podpoří do nějakých definovaných parametrů. Tak obecně vlastně podmínkou neinvazivní ventilace je jakási vlastní dechová aktivita a proto většinou je to kombinace vlastní podpory vlastních dechů s nějakými mandatorními dechy. Tady poznámka, že to samozřejmě neplatí pro pacienta, který by nebyl intubován, protože tam stejně jinou možnost nemáme, pokud ta dechová aktivita není, tak vlastně se snažíme řízeně ventilovat neinvazivně. Tak. Teď jsme si řekli, jak ten přístroj vlastně může dávat tu řízenou ventilaci jako pomoc. A logistikou té pomoci a softwarově, je schopen k tomu přistoupit několika způsoby. Jednou ze známých zkratek opět je BIPAP, to znamená, že přístroj se snaží o dvouúrovňový pozitivní tlak v dýchacích cestách. Ten vyšší inspirační tlak funguje jako inspirační ventilační podpora, takže v optimálním případě ten přístroj detekuje fázi dechového cyklu nemocného a podpoří jej v inspíriu pomocí tohoto tlaku. A ten nižší tlak, ten dolní, ten je vlastně udržován v průběhu toho výdechu. Každý ten řízený dech podobně, třeba používáme režim BIPAP STU Hopen, vlastně můžeme opět nastavit počet třeba dechů za minutu, které budou takto definovány nějakým horním a dolním tlakem, které automaticky ten přístroj zajistí, a pokud se pacient nadechne, tak mu to pomůže v podobě dodechnutí do úrovně toho horního tlaku. Z dalších režimů zkratek, takové, které se mohou k vám dostat, kterými se setkáte, může být PAV, proporcionální asistovaná ventilace. To už je trošku sofistikované a ne úplně vhodné pro akutní pneumologii, ale jen pro úplnost, přístroj vlastně nechá zase pacienta nadechovat, ale nedává nějaký paušální tlak k tomu dodechnutí, abych tak řekl, ale kompenzuje jenom to, co je potřeba, aby se spíše pacient snažil dosáhnout těch parametrů a on mu pomůže jenom dostrčit, abych tak řekl, to, kolik nutně v tu chvíli potřebuje, aby se toho dosáhlo. A nebo potom zase software je trošku jiný princip, je AVAPS. Tam my si vlastně nastavíme průměrný cílový dechový objem a rozmezí maximálního minimálního inspiračního tlaku a přístroj opět podle v reálném čase usilí toho pacienta si mění trošičku softwarově ty tlaky v reálném čase, které potřebuje, aby dosahoval těch definovaných cílů. Tak. Příklad výchozího nastavení u nemocného s akutní exacerbací Hopen. Co bych tady znovu zmínil? CPAP, někdy jsme se s tím setkáváme, nemusí být vhodný režim pro exacerbací Hopen, spíš právě režim tlaku limitovaný s mandatorní podporou, to znamená nějaký základ, třeba 15 dechů, 10 až 15 dechů za minutu, které jsou garantované jako nepodkročitelné, řekněme, minimum. K tomu, když si pacient přidechne, nechá ho, pomůže. Výchozí inspirační tlak, snažíme se držet, vycházet, někde musíme začít, pak individuálně optimalizujeme třeba na hodnotách 10 až 15 cm vodního sloupce a u Hopen se snažíme ten dolní tlak držet spíš níž, i s ohledem na intrinsic PEEP a emfizem často a podobně. A navíc oni profitují z většího rozdílu mezi těmi dvěma tlaky, aby dostatečně odventilovali v CO2, čili snažíme se dolní tlak kolem 3 až 5 začínat někde. Musíme dát pacientovi schopen dostatek času na výdech, to znamená, snažíme se, aby čas na inspirium na nádech byl kolem 0,8 až 0,9 zhruba sekund, i v závislosti na dechové frekvenci samozřejmě, takže ten poměr asi 1:3:4. A snažíme se o co nejnižší vlastně potřebnou frakci kyslíku v té vdechované směsi, takže FiO 2 stupně, zkoušíme začínat kolem 30 až 50% s cílem saturace. Cílem není 100%, ale kolem 90, 90 až 95, řekněme. Tak. A už se blížím ke konci, slibuju. Selhání neinvazivní ventilace je definováno jako vlastně zmaření nebo neúčinnost toho našeho snažení, a to buď prostě tíží toho pacienta, který prostě třeba má i zastropovanou péči do úrovně neinvazní ventilace a umírá. Když to víme, tak se často snažíme i zde o terminální weaning, aby všechno bylo důstojné a bez trápení s nějakou maskou na obličeji. A nebo je to prostě situace, kdy i tíží pacienta, progresi únavy přes všechno, se nám nedaří ho lepšit a musíme se včas rozhodnout pro intubaci. Ty časové horizonty jelení selhání bezprostřední časné pozdní vidíte dole. Je potřeba si uvědomit, že pokud dochází k selhání té metody, že prostě je potřeba zařadit další ten stupeň, jak jsem si dovolil to přirovnat k tomu autu, takže to musíme vnímat včas a včas se k tomu nějak postavit. Je dobré si třeba říct, budeme mít horizont časový třeba hodinu, podle kliniky možná to bude rychleji, když musíme se k tomu postavit čelem, ale řekneme si třeba do hodiny, teď jsem všechno udělal, dal jsem kortikoidy, bronchodilatační léčbu, diuretika třeba podle míry srdečního přiselhání, budu se snažit ho nějak ventilovat, sklidnit pacienta a udělám si kontrolní krevní plyny. Uvidím, jestli se mi daří lepšit hyperkapný, jestli se mi daří korigovat acidózu s tím spojenou, jestli se mi lepší třeba stav vědomí, jestli dobře prodechuju toho pacienta, jestli v trendu se lepší. Pokud ne, tak se musím včas rozhodnout, pokud pan pacient má plnou péči pro intubaci. Pokud to neudělám, což se někdy může stávat, protože člověk si sám sebe třeba, zvlášť někdo třeba i neskušený, může sám sebe trochu přesvědčovat, ono to půjde a za hodinu se předává služba například a podobně, tak vedeme pacienta, který bez pochyby to nezvládá, do vyčerpání a pokud potom začneme intubovat, tak jsme často na hraně asfyktické zástavy a resuscitace. Mnohdy ty kompenzační mechanismy jsou tak vypjaté, že ve chvíli, kdy zaintubujeme, tak nám se zhroutí oběh, potřebujeme katecholaminy a všechno je nakonec horší, než by třeba muselo být, kdyby jsme se rozhodli včas. Závěrem bych rád zdůraznil, já mám zkušenost s vyšší intenzivní péči asi 10 let, a jakoby si říct, že možná před 10 lety možná bylo nahlíženo na tu neinvazivní ventilaci jako třeba ne tak plnohodnotnou, ne tak důležitou. Samozřejmě, že ta high-tech invazivní ventilace je zas někde jinde. Každá ta technika má svůj limit, svůj interval využití a podobně. Ovšem, je to metoda, která pro mnoho pacientů s omezenými rezervami může být klíčová a je klíčová, protože ve chvíli, když mají plnou péči, kdy je napojíme na invazivní ventilaci, intubujeme je, tak v tu chvíli ta prognóza může být jiná s ohledem na jejich rezervy. Neuromyopatie kritických nemocných, rozleží se, nozokomiální pneumonie často skončí v podstatě třeba s tracheostomickou kanulou v ochrypu, a nebo jsou to nemocní, kteří již vědomí si těch malých rezerv a že tak by to skončilo a pokročilosti onemocní mají třeba tu péči limitovanou do úrovně neinvazivní ventilace a i právě proto z té poslední instance, která ještě může vrátit zpátky do života. Takže je to důležitý nástroj, který můžete někomu ještě vrátit, někoho vrátit zpátky do života a je dobré k tomu tak přistupovat. Děkuji za pozornost, omlouvám se, že jsem trošku přetáhl.
Pane doktore, my vám moc děkujeme za vaši prezentaci. Čas je, myslím, velmi hezký. Máme i prostor na diskuzi a ještě dříve, než se do diskuze pustíme, tak bych rád zmínil, že pokud nám chcete vyjádřit zpětnou vazbu na naše akutní středy, tak a odkaz k anketě, o které jsem mluvil v úvodu, naleznete teď v Zoomu. Že pokud chcete využít následujících 5-6 minut k vyplnění ankety, tak vám za to budeme velmi vděční. Odkaz už je tam nazdílený a nyní se pojďme teda podívat k diskuzi, protože se nám tam už vyrojí otázky. Tak. Já s dovolením nazdílím nazdílím full screen. Tak platformu Slido a začneme hned tou první otázkou. Vy jste, pane doktore, hovořil o toleranci, která může být v té neinvazivní ventilaci nižší. Jak dlouho vlastně tu toleranci testujete a obecně jak dlouho vlastně vám zabere, než vytitrujete potřebnou míru sedace k toleranci NIV? Máte k tomu nějaký protokol?
No, já takhle vezmu to odzadu. Protokol žádný takový přímo nemáme na to. Já myslím, že přijde vám pacient a v podstatě vidíte ten stav, vidíte krevní plyny, vidíte jeho klinický stav, únavu, všechno, tak mu vysvětlíte a zkusíte napojit neinvazivní ventilaci. A pokud je při vědomí, uvidíte, jak to toleruje, jak se to daří nebo ne. A současně vidíte tu odpověď té účinnosti v podstatě na tom klinickém stavu nebo na těch laboratorních výsledcích. Myslím si, že v podstatě jsem to tak nějak v té přednášce i zmínil, jsou pacienti, kteří prostě to netolerují z mnoha důvodů, fobie a podobně, nebo to nemohou tolerovat anatomicky, třeba z pohledu defigurace obličeje, nebo je tam úraz hlavy, úraz obličeje, popáleniny. To jsou objektivní samozřejmě důvody, ale taky je to třeba právě ten neklid, únava, významné zahlenění, to, že to vlastně nelze aplikovat a vlastně nejste schopni mu tím pomoci, takže pak se musíte včas rozhodnout opravdu třeba i pro tu intubaci. Takže ono vlastně to nelze úplně definovat, je to směs všech těch, taková mozaika všech těch věmů klinických, laboratorních a hlavně je potřeba, a v tom se to třeba malinko liší, potom když máte pacienta zaintubovaného, který prostě, abych tak řekl, leží v té posteli už sedován, má tu vypnutou kapnu a vidíte tam ty dávkovače a ty parametry na ventilátoru, tak tady ten pacient je různoměrou přivědomý, je neklidný, má strach, dušný, je dušný, dusí se, nevíte, jak moc ho můžete sedovat, vidíte, že to netoleruje, že se posazuje tam u rozměrů i třeba srdeční selhání, takže člověk to musí posoudit i samozřejmě díky určité zkušenosti. Často se nám bohužel stává, že bych tak řekl, že i třeba mladý lékař z urgentního příjmu pošle pacienta k nám na jibku, aby to nemáme úplně blízko k nám z emergency, jakoby k neinvazivní ventilaci a my vlastně už ode dveří vidíme, že to nebude možné zvládnout. Typicky velký prostě obézní člověk, zahleněný, vyčerpaný, hypertenze, tachykardie, tachypnoe, hypoxie těžká a v podstatě téměř intubujeme jakoby ve dveří, když se to tak řekne. Takže nelze na tu otázku nějak líp, asi bych řekl, konkrétně odpovědět, jestli tak to stačí.
Já vám moc děkuji, pane doktore, za vaši odpověď. A ještě u té tolerance zůstaneme. Vy jste zmiňoval, že užíváte morfin v toleranci NIV. Bojíte se jeho používání u pacientů s astma bronchiale kvůli bronchoreaktivitě?
To řeknu trošku takhle. U těch astmatiků samozřejmě jsme opatrnější a nemusí to být nutně morfin, čím bychom pacienta trošku sklidnili, ale obecně já jsem třeba přišel na plicní kliniku z úrazové chirurgické jibky, kde jsem měl letitou zkušenost s morfinem, propofolem a podobně. A přišel jsem třeba na plicní kliniku, kde a priori byla větší obava z opiátů, co se týká rizika útlumu dýchového centra třeba a podobně. My v podstatě Obecně teď mluvím nejenom o astmatu, ale nebojíme se dneska ty opiáty používat, tak jsme se to naučili. Nejenom subkutáně, tam je problém v tom, jakmile ho aplikujete, už s tím nejde nic moc dělat. Takže když už, tak není nic proti, dá třeba jen půl ampule a podobně. Ale obecně dáváme třeba někdy i nalepíme fentalisovou náplast pacientům. Je to fajn možnost, jak ne třeba ani bezprostředně, ale třeba v časném období třeba to zhoršení obecně třeba i v těch prvních 5-10 dnech, kdy ten člověk je dušný a má subjektivní prožitek dušnosti a takového strachu, čili opiát není jenom na bolest v podstatě. Z naší indikace pneumologii, řekněme, je to potlačení pocitu dušnosti a strachu. Jakoby vypnete kontrolku trošku toho pacienta a on je víc v pohodě a přestane být takový alterován a víc s vámi spolupracuje, sklidní se a je to velmi, velmi znát. Takže jakoby u astmatu jsme opatrnější, ale nemyslím si, že bychom to nemohli použít, tak bych řekl.
Děkuji vám za vaši odpověď na tuto otázku a poslední otázka směřuje k vysokoprůtokové oxigenoterapii, takzvané HFNO. Jak se na jeho využívání díváte? V současnosti zažíváme, bo zažívali jsme úplných 2 letech boom, zejména kvůli covidu. Na co si u té HFNO dávat pozor? Jsou tam nějaké nežádoucí účinky? Třeba mě napadá z pohledu klinika, dejme tomu alkaloza, pokud se zvýšeně vymývá v dechovaném vzduchu.
Ano, máte pravdu třeba s tou alkalozou. Obecně bych řekl tak, já, když přišlo HFNO, tak jsem, a zvlášť když většina našich klientů, řekněme, jsou pacienti schopen, tak jsem se trošku jakoby obával toho, jak moc to bude využitelné. Teď pomíjím COVID. Obecně, jaké spektrum pacientů, jestli to bude jenom úzká výseč třeba, s ohledem na ty pacienty schopen. Ovšem skutečně musím říct, že nejenom pneumonie třeba, ale i právě třeba chopen a podobně jsou pacienti, kteří velice profitují, teda musím říct, z toho vysokoprotokového kyslíku, hlavně i ve vztahu k tomu, že skutečně se ta směs podává ohřátá, zvlhčená, že je lépe to tolerováno a zase to přispívá v rámci péče o dýchací cesty k tomu, že i s rehabilitací, mobilizací a podporu expektorace, že to dokáže jakoby lépe komplexně pomoci tomu pacientovi i v tom smyslu, pokud už jsme třeba i na nižších parametrech toho nastavení toho ERVA, tak samozřejmě třeba k mobilizaci, k chůzi přepojujeme třeba na kyslík brýlemi, aby mohl třeba jít po chodbě a tak dále. Čili já trošku musím říct upřímně, že trošku to ERVO mě milé překvapilo, trošku jsem byl skeptičtější na samém začátku. Jinak ve vztahu k tomu covidu, my jsme IPka, která v podstatě vedle Ára Hradeckého jsme byli už ve 3 vlnách jako zavzatí do péče covidové pacienty. Vždycky vlastně ventilovali jsme a ERVA máme samozřejmě na všech pozicích naší kapacity asi 10 lůžek. Takže z toho pohledu to ERVO mělo přínos významný. A pokud, když se bavíme konkrétně o covidu, ti pacienti se prostě horšili, tak byli poměrně promptně jako k intubaci a pokud se to prostě vezlo, když to tak řeknu, tak to ERVO nebylo už jako klíčové k tomu, aby jim nějak pomohlo. Jo? Ale zase obecně jistě si myslím, že dobrý přínos i té ohřáté a zvlhčené směsi, že je to znát prostě. Myslím si, že to je fajn. Naopak, když máte pacienty na neinvazivní ventilaci, málo se někdy myslí na to, že do toho kruhu se dá zapojit i to zvlhčení a ohřátí a udělá to vlastně samozřejmě podobný efekt, ale tady je to tak nějak za to. Takže fajn. Jestli tak to stačí.
Já si myslím, že vaše odpovědi byly velmi pěkné a je to skvělé, že se nám podařilo naplnit bez zbytku čas, který jsme na přednášku i na diskuzi měli. Pane doktore, já bych vám tímto moc chtěl poděkovat za vaše vystoupení v našem cyklu webinářů akutní středy. Chtěl bych poděkovat zároveň všem účastníkům, kteří s námi zde zůstali až do konce, všem diskutujícím a zároveň mi dovolte vás pozvat na poslední akutní středu v tomto školním akademickém roce, která se bude konat přesně na Den dětí 1. června a samozřejmě příhodně jsme vybrali dětské téma, neboť se budeme zabývat akutní léčbou záchvatu u dětí a slova se ujme pan primář Ondřej Horák z kliniky dětské neurologie v Brněnské fakultní nemocnici. Já vám moc děkuju a přeji vám hezký zbytek večera.
Já také děkuju, na shledanou.